Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Topografski premiki na avstrijskem Koroškem. Vsako leto skromnejši slovenski element na avstrijskem Koroškem se že od začetka moderne avstrijske države ubada z avstrijsko netolerantnostjo. Boj slovenske manjšine na Koroškem za uveljavitev temeljnih pravic, ki jih ureja 7. člen avstrijske državne pogodbe, se najbolj opazno lomi predvsem na področju dvojezičnih napisov. Koroške deželne oblasti v želji po čim večji asimilaciji Slovencev vsa leta vele mojstrsko izigravajo zapovedi avstrijske državne pogodbe in tudi avstrijskega ustavnega sodišča, ki jim je v zadnjih letih večkrat jasno naložilo upoštevanje manjšinskih pravic. Tako je leta 2005 ustavno sodišče že odredilo dvojezične napise za Pliberk in Tervešovas. Koroška deželna vlada se je izpolnitvi odredbe na najrazličnejše načine izmikala vse do prejšnjega tedna, ko je ustavno sodišče pripenjanje manjših tablic slovenskim imenom, s katerimi so koroške oblasti želele zaobiti prvotno odločitev sodišča, označilo za nezakonito. Sodniki so koroški deželni vladi postavili jasen rok za postavitev novih napisov do 30. novembra letos. Pristojni deželni organi pa so se tokrat podvizali in dvojezične table postavili že nekaj dni zatem, natančneje minuli torek. Postopek pravdanja pred avstrijskimi sodišči je sprožil odvetnik na avstrijskem Koroškem in vidni predstavnik slovenske manjšine Rudi Volk, ki nam oriše potek celotnega postopka in spretnost koroških deželnih oblasti pri izogibanju postavitve dvojezičnih napisov.
Tukaj je bila pravzaprav zelo dolga zgodba. Prvo pritožbo glede manjkajoče dvojezične table v Pliberku sem vložil že leta 2003. 2005 je ustavno sodišče potem že odločilo, da mora v Pliberku biti dvojezičen krajevni napis. Tedani deželni glavar Hedar te razsodbe ni uresničil, namesto tega je krajevno tablo najprej pustil za par metrov prestaviti. S tem je pač bila nova situacija, postal je potreben nov postopek. Leta 2006 je ustavno sodišče spet odločalo in ugotovilo, da je seveda tudi to prestavljanje table nedopustno. Na to sta si Hedar in sedanji deželni glavar Dörfler domislila varianto z dodatno tablico, majhno dodatno tablico s slovenskim napisom, ki so jo zmontirali pod krajevno tablo. Tole dodatno tablo je ustavno sodišče prav tako razveljavilo začetek leta 2007. Potem so vzeli tole dodatno tablico in jo zmontirali v krajevno tablo.
Dolgotrajni proces pa se je v primeru Pliberka in posledično dveh bližnjih vasi zaključil z ugodno odločitvijo ustavnega sodišča.
No in proti tabli v tej obliki je sedaj bila pritožba nekega Slovenca, predsednika Plivrškega kulturnega društva, ki so ga dobili, da je prehitro vozil skozi Plivrk, prišel je radar in se je pač pritožil. Jaz sem bil njegov odvetnik z argumentom, da taka tabla, taka spagetranščina seveda ne more biti veljavna. In sedaj smo dobili končno prav in Koroški je zmanjkalo trikov, kako bi lahko še preprečevali tablo v Plivrku, tako da so sedaj kratko malo bili prisiljeni postaviti tako tablo, kot se spodobi. In posledično so pač odstranili tudi tiste spakedranščine v sosednji Drveši vasi in v Žvabeku, za katere velja seveda prav isto.
Od prve odločitve ustavnega sodišča do postavitve primernih dvojezičnih tabel v krajih Pliberg, Žvabek in Drveša vas je minilo več kot 5 let. Kako je koroškemu deželnemu glavarstvu ob vsej pravni jasnosti z uresničitvijo odločbe ustavnega sodišča uspelo zavlačevati tako dolgo? Podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip meni, da so zato krivi počasni avstrijski sodni mlini in spretnost koroških oblasti.
No, je tako, da pač tile pravne mlini v Avstriji meljajo kar precej počasi. In v tem primeru je bila to ena inicijativa iz Plivrka, konkretno predsednik tamkajšnjega domačega društva, Boris Šturm, ki je sprožil to in naš odvetnik, magister Rudi Volk, mu je pri tem pomagal, pripeljal zadevo do ustavnega sodišča. In zdaj je bilo pač tako, nekorektnih spodrslajev ali pa te taktike, ki je prej še uporabljal bivši deželni glavar Hajdar ali tudi z njim ured sedajšnji deželni glavar Dörfler, tu so spoznali, da je zdaj teh zafrkancij konec, sledilo bi temu samo še lahko ovadenje oziroma pritožbe ali pa kazenski postopki.
Avstrijski dopisnik Radio Televizije Slovenija Lojze Kos pa pravi, da je takšna pač avstrijsko-koroška realnost.
No, to je pač ta koroška realnost, namreč gre za dvolično politiko, večkrat rečemo, da v Celovcu veter piha drugače kot na Dunaju. Če so dunajski politični strategi Korošcem svetovali, da rešijo ta problem, se je bivši pokojni Jörg Haider dobesedno naslajal na teh njegovih manevrih in izigraval ne samo ustavno sodišče, temveč celotno politično sceno v Avstriji, in spretno dvojezično topografijo uporabljal svoje predvolivne interese. No, efekt tega je bil, da so njegovi nasledniki, to je zavezništvo za prihodnost Avstrije, še leto po njegovi smrti dosegli pravi volivni triumf in zmagali z prepričljivo večino. No, vendar časi se le spreminjajo in kot kaže, bodo morali novi politični kloni, kot jim pravimo, Haiderjevi kloni, to so Dörfler in njegovi priležniki, bolj dosledno spoštovati ustavna določila.
Da si avstrijska deželna in državna politika nista enotni, ko gre za vprašanje slovenske manjšine, opaža tudi profesor sodobne zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti Dušan Nečak. In največji talec tega so bili vse skozi na avstrijskem Koroškem živeči Slovenci.
Lahko bi celo rekli, da je avstrijska politika do slovenske oziroma do hrvaške tudi manjšine bila odvisna, vsaj kar zadeva Slovence, v prvi vrsti od tega, kakšno vlogo ali pa kakšen pomen, kakšno težo je imela aktualna koroška deželna politika. In ta ujetnik te koroške politike je še danes. Ali pa, če hočemo biti nekoliko bolj ostri, rečemo, je za Dunaj zelo dober izgovor, da v Celovcu pač tega nočejo. Res pa je, da temu ni tako, kajti poglejte, ravno te zadnji dogodki pred nekaj dnevi, ko so postavljene, recimo temu, prave dvojezične table, na Koroškem dokazujejo, da je mogoče tudi mimo ali proti volji Koroške uresničiti določila 7. člena.
Postavitev dvojezičnih tabel v treh krajih avstrijske Koroške je med tam živečimi Slovenci seveda naletela na močno odobravanje. Pozitivne odzive pa je beležiti tudi strani avstrijskih državnih oblasti. Novinar Lojze Kos.
Koroški Slovenci so seveda zadovoljni, kajti dolgo so čakali, da se je ta ustavna krivica, bi lahko rekel, oziroma neizpolnjevanje avstrijske državne pogodbe v kraj, kjer je bilo pravzaprav povsem jasno, da morajo stati dvojezični krajevni napisi, torej da se je ta ustavna odločba udejanila v praksi. Kot rečeno, je dogodek močno odmeval po vsej Avstriji, seveda najbolj znotraj slovenske narodnostne skupnosti. Oglasili so se vsi avstrijski politiki, še posebej zadovoljen je bil zvezni predsednik dr. Heinz Fischer, ki je pred dnevi v parlamentu v slovenskem jeziku ob svoji zaprisegi dejal, čas je zrel, torej in na tak način pritisnil tako na ustavne sodnike, kot tudi seveda na koroške politične stratege, da so uresničili vsaj ta majhen del ustavnih odločb.
Ob tem, ko opozarja, da je to šele začetek reševanja dvojezične problematike, je s topografskimi premiki zadovoljen tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.
To se pravi, problem ni rešen še, ne? To se pravi, tri table so se postavljali, ampak mislim, da je lepo, da se je po tem času, po odločbah ustavnega sodišča nekaj zgodilo. In jaz upam, da se bo še naprej dogajalo. To kaže, da je treba lepo počasi in mirno delovati s stalnim pritiskom in rezultati bodo prišli. Samo kričanje ne daje rezultata.
Za komentar smo poprosili tudi koroško deželno glavarstvo. Prejeli smo le izjavo za medije deželnega glavarja Gerharda Dörflerja, v kateri je pojasnil, da je neprijetno, da je do odločbe ustavnega sodišča v takšni obliki prišlo zaradi, kot mu pravi, divjega prestopnika Rudija Volka. Zato ta razsodba v koroški javnosti ne bo naletela na razumevanje. Rudi Volk si je naziv divjega prestopnika strani glavarja prislužil, ker je, kot smo slišali v predhodni izjavi, v primeru Pliberka izhajal iz prehitre vožnje predsednika Pliberškega kulturnega društva skozi kraj. Dörfler je ob tem sodbo sodišča primerjal z napačnim žvižkom nogometnega sodnika, ki ga morajo igralci ne glede na nestrinjanje spoštovati. Slovenska stran se je na glavarjeve provokativne izjave odzvala diplomatsko. Minister Žekš je Dörflerja vzel celo v bran in dejal, da je odločitev sodišča vendarle upošteval.
Ampak je tudi v enem izjavu, da je treba ta napačen pisk upoštevati in je to, jaz mislim, športno prenesel. Ne bo še dosti gledal teh umetnih tekem in svetovnega prvenstva.
Napačnega žvižka pa Dörflerju ni zameril niti podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip.
Mislim, da tudi deželni glavar Dörfler v tem oziru ni izuzet, tudi on se lahko spreminja, začne na novo misliti. Tako bi rekel, en prvi dober pozitivni signal je dal od sebe, da v tem primeru zdaj, kot je Plivak, Žvabek in Draveša vas, ni zamujal, temveč takoj ukrepal. Namreč dan na vrh, ko je vedel za odločitev ustavnega sodišča, drugi dan je ukrepal in to skonkretiziral tako, da so pač nameščenci deželne cestne uprave to šli in postavili in ugotovi se, da ni bilo nobenega nemira, nič se ni zgodilo, ljudje so veseli, da je tega konec in da je zdaj to pravilno in korektno postavljeno.
S postavitvijo dvojezičnih tabel v treh krajih pa vprašanje dvojezične topografije na avstrijskem Koroškem še zdaleč ni rešeno. Kaj še ostaja odprto, nam je povedal odvetnik Rudi Volk.
Odprti postopki seveda so. Mi smo že v preteklosti dosegli odločbe za skupaj 18 različnih krajev, no če zdaj odštejemo Bliber pa Drveša vas, potem je zostane 16. In sedaj za 12 različnih krajev so postopki na Dunaju, čakajo na rešitev. Samo da je tukaj razlika v toliko, da so sedaj aktualni trije kraje, ki so končno dobili table, bili že navedeni v uredbi zvezne vlade. Za ostale kraje pa to ni tako, tukaj mora najprej prvi korak storiti dunajska vlada in jih zapisati v uredbo za dvojezične krajevne napise, za dvojezično topografijo in potem šele se lahko seveda tudi od koroškega deželnega glavarja zahteva, da jih naj postavi.
Nandija Olipa smo vprašali, na izpolnitev katerih zahtev še čakajo Slovenci na avstrijskem Koroškem.
No, mislim, se je še odprto približno 20 odločitev ustavnega sodišča. To bi se moralo zgoditi zdaj v naslednjih mesecih, da se to uresniči in da se popravijo zdaj vse te, bi rekel, pomakljivosti preteklosti. To je zdaj nujno treba urediti, plus vse ostalo, kar je še odprto iz zakona o dvojezični topografiji iz leta 1977.
Smo lahko malce bolj konkretne, katere stvari so še ostaje odprte na področju dvojezičnih napisov?
No, tle imamo, kot rečeno, še pozitivnih odločitev ustavnega sodišča še in še. To se tiče posameznih krajev, kot so to Šentjakob, to je v številnih drugih primerih. Kar pa dežela Koroška doslej ni eksekutirala oziroma se ni držala teh odločitev. Plus, kar se zdaj na novo odpira, je pa seveda tudi vprašanje uradnega jezika, kot to vidimo na primeru Škocjan.
Odprtih naj bi bilo tako še več kot 30 ustavnih pritožb, od katerih jih bo po najbolj optimističnih pričakovanjih letos razrešenih ducat. Pri hitrosti reševanja še nedorečenih zadev bi pripadnikom slovenske manjšine onkraj severne meje pomagalo tudi večje diplomatsko delovanje oblasti v Ljubljani. Zgodovinar Dušan Nečak pa pri tem opozarja, da je v tem primeru manjšinsko vprašanje vpeto v kompleksnejše avstrijsko-slovenske odnose.
Slovenska politika je pa seveda tudi, ne bom rekel slaba ali pa neprimerna, slovenska politika je pa tudi, do manjšine seveda, je pa tudi vezana na širši mednarodni kontekst, širše odnose med Avstrijo in Slovenijo. Ne smemo pozabiti, da je Slovenija bila, da so Slovenijo pri osamosvojitvi podpirali v prvi vrsti Avstrijci in da se imamo Avstriji to zadevno zahvaliti. Jasno, gre pa to na račun nečesa drugega. Včasih je šlo to na račun odnosov v zvezi z manjšinskimi pravicami.
Za slab položaj v preteklosti in danes pa si je po mnenju Nečaka slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem delno kriva tudi sama. Opozarja na njeno razdeljenost.
Včasih so bili koroški Slovenci, pa tudi štajerski, ampak štajerske postiva ta trenutek ob strani, so bili koroški Slovenci enotni v svojih zahtevah, v svojih vizijah, kako doseči izpolnitev 7. člena. Na žalost danes temu ni več tako. In če kaj škodi uresničevanju 7. člena, škodi ta neenotnost. Staro antično reklo pravi divide et impera, deli in vladaj in tega se avstrijska politika seveda zelo dobro zaveda.
Postavitev dvojezičnih tabel v avstrijskem zamejstvu je vsekakor dober signal pri prepoznem uresničevanju temeljnih pravic za slovensko manjšino. Ker so se deželne oblasti na avstrijskem Koroškem tokrat odzvale presenetljivo hitro, se postavlja vprašanje, ali je na vidiku do Slovencev bolj prijazna deželna politika ali pa gre zgolj za nujno izjemo. Rudi Volk je ob dejstvu, da je deželnemu glavarju Dölflerju enostavno zmanjkalo trikov in so mu ob neizpolnitvi odločb grozile hude sankcije, pesimističen.
Ja, to bi bilo preveč pričakovano, kajti deželni glavar Dölfler je razsodbo ustavnega sodišča že primerjal z napačnim piskom sodnika pri nogometu, ki je napačen, ampak ga je treba v nogometu vzeti na znanje, čeprav je napačen. Mislim, da je to skrajno ponesrečena, če ne celo, da ne uporabim kako drugo besedo, primerjava. Ker če to mislimo naprej, potem je ustavno sodišče ni storilo nič drugega, kot pa interpretiralo člen 7 državne pogodbe. Se pravi, koroški deželni glavar očitno meni, da je državna pogodba napačen pisk sodnika. In če mislimo še korak naprej, zakaj je Avstrija dobila državno pogodbo, namreč zaradi zmage nad nacizmom, a potem misli, da je napačen pisk bil tudi to. Jaz mislim, da to že dovolj zgovorno pokaže, da se koroški deželni glavar nič ni spremenil, ampak sedaj je bil prisiljen spoštovati pravno državo in prav bi bilo, da ga prisilimo tudi v drugih primerih.
V veliko svetlejši luči pa prihodnost Slovencev na avstrijskem Koroškem vidi Lojze Kos. V pričakovanju, da letošnja 90. obletnica koroškega plebiscita na avstrijsko-koroško prinese normalizacijo manjšinskih razmer, kultivator tudi zaključujemo.
Opazovalci in poznavalci, predvsem pa mediji, napovedujejo, da se bo v koroški topografski zgodbi še letos zgodil premik. Novi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, ugledni diplomat Valentin Insko, je dejal, da bi se moral letos zgoditi tako imenovani mali topografski cunami. To je zelo smela napoved. Ali se bo ta topografski cunami letos res zgodil in da bodo deželne oblasti postavile tistih 140 ali 156 manjkajočih dvojezičnih krajevnih napisov, se zaenkrat sicer še ne ve, vendar vse kaže, da se politika usmerja na pravo pot in da je Avstrija pravzaprav oziroma tudi Koroška trenutno resnično morda, bodimo optimisti, dovolj zrela, da izpolni ta minimum narodnostnih pravic koroških Slovencev.
Kultivirali so Nejc in Gušterja Peter ter Luka T.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.